Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Στραβαρίδη. Πώς
καλή
είστε?
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Εξηγήστε μου καταρχήν πώς το σκεφτήκατε αυτό. Είναι κάτι πρωτότυπο, έτσι, σαν project αυτό που έγινε με τους Κόζα Μόστρα.
Η ιδέα και η πρόταση ήταν τον Κόζα Μόστρα, γιατί θέλησαν να μιλήσουν για τη μετακίνηση των πληθυσμών, που είναι ένα έτσι, επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή, αλλά διαχρονικό θέμα, και με το οποίο οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν άρρηκτους δεσμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας βρήκε πολύ θετικούς αυτή η ιδέα, γιατί είναι μια συνάντηση ουσιαστικά της τέχνης με τον ανθρωπισμό και δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθεί ένα μήνυμα με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο δυνατό, πιο άμεσο και πιο φωτεινό. Ουσιαστικά να φωτίσει με αυτόν τον τρόπο, θα το συνδέσουμε λίγο, τις ιστορίες των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι αριθμοί και νούμερα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Τόσοι άνθρωποι είναι στην Ελλάδα, τόσοι άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ευρώπη. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένας άνθρωπος και πίσω από κάθε άνθρωπο μια ιστορία. Και με αυτόν τον τρόπο θέλαμε λίγο να δείξουμε κάτι θετικό, πώς με ένα διαφορετικό τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και τις ιστορίες τους και να τις μεταφέρουμε μέσα και από ένα πολύ διαφορετικό και ενδιαφέρον βίντεο κλιπ και ένα πολύ ωραίο κομμάτι βέβαια. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήμασταν πολύ θετικοί στην ιδέα αυτή και την πρωτοβουλία.
Η μουσική έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να περάσει μηνύματα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο δυνατά σε σχέση με ομιλίες, αναλύσεις και όλα αυτά, το ξέρουμε. Βέβαια, εγώ διαβάζοντας τον τίτλο, το Requiem, λίγο σφίχτηκε η ψυχή μου και προσπάθησα να καταλάβω, γιατί ξέρουμε τι είναι το Requiem, αλλά βλέπω ότι το σκέφτηκαν έτσι λίγο ρηξικέλευθα οι Κόζα Μόστρα. Δηλαδή, διαβάζω ότι η λογική ήταν «δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελευταία μας ανάσα». Και συνήθως το Requiem είναι κάτι που είναι σαν τελικός απολογισμός. Θέλησαν να το κάνουν για να δώσουν περισσότερη ένταση, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, σωστά?
Μιλώντας και με τους συντελεστές, αυτό που κατάλαβα είναι ότι στο μυαλό τους είχαν ότι αυτό που ζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έχει φτάσει στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια, και θα συνεχίσει να υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, γιατί η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει και δεν θα συνεχίσει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Αλλά ότι μπορεί να τύχει και να βρεθεί κόσμος σε ανάγκη να μεταναστεύσει ή να γίνει πρόσφυγας, ακόμα και αν η ζωή του μοιάζει πάρα πολύ κανονική. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλά μέρη, σε όλο τον κόσμο.
Μα δεν είναι έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μια κανονική ζωή δεν είχαν μέχρι κάποια στιγμή.
Ακριβώς. Είναι αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Στη χώρα μας το έχουμε ζήσει πολύ με τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, οι οποίοι φτάσανε σαν πρόσφυγες για διάφορους λόγους. Από τη χώρα μας φύγανε πάρα πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δηλαδή κάτι μόνο που έγινε πριν 100 χρόνια, για λόγους οικονομικούς, προσπαθώντας να βρουν μια ασφάλεια, ένα καλύτερο.
Δεν είναι τόσο μακρινή η ιστορία. Είναι πρόσφατη.
Δηλαδή, αναλόγως με την περίπτωση, αν το προσαρμόσουμε λίγο, θα βρούμε ακριβώς πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά καμιά φορά το ξεχνάμε, το συνηθίζουμε. Δηλαδή, αν δεν μας αφορά άμεσα, αν δεν αφορά κάποιον πολύ κοντινό μας άνθρωπο.
Χανόμαστε στην καθημερινότητά μας και το βλέπουμε μόνο μέσα από τα ρεπορτάζ, κύριε Στραβαρίδη, πολλές φορές. Εκτός από τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά, όπως εσείς και άλλες οργανώσεις, που ασχολούνται άμεσα με το πρόβλημα και με το δράμα αυτών των ανθρώπων.
Ναι, είναι λίγο περίεργο, γιατί την περασμένη χρονιά, για παράδειγμα, το 2019, δουλέψαμε σε 74 χώρες, είχαμε αποστολές. Από αυτές μία ήταν και η Ελλάδα, το οποίο δεν είναι για λίγο, ήταν για τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε σταθερά προγράμματα και στην Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργο και για ανθρώπους Έλληνες που δουλεύουν σε αποστολές στο εξωτερικό να έχουν βρεθεί σε καταβλισμούς στο Μπαγκλαντές, στο Νότιο Σουδάν, στην Ιεμένη, στο Κονγκό και ξαφνικά να τους ζητά η οργάνωση να εργαστούν στην ίδια τους τη χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, για ένα πολύ πολύ παρόμοιο θέμα. Δηλαδή για ένα θέμα ανθρώπων σε κίνηση, οι οποίοι μεταφέρθηκαν, αναγκάστηκαν να βρεθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και να πάρουν μια δύσκολη απόφαση να διασχίσουν τη θάλασσα και να είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι με πολύ διαφορετικές ανάγκες από ό,τι είχαν πριν 4-5 χρόνια. Οπότε, όπως λέτε και εσείς, ναι, το έχουμε δει στο πεδίο, αλλά το πεδίο πλέον δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι μόνο σε αυτές τις
χώρες. Έτσι, όπως είχαμε συνηθίσει κάποια χρόνια πριν, έτσι, ότι έφευγαν κάποιες αποστολές για μια μακρινή χώρα, τώρα είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι στη γειτονιά μας.
Ακριβώς. Και είναι πολύ περίεργο και μιλώντας με συναδέλφους που έχουν πολλή εμπειρία και από αποστολές σε μακρινά μέρη, στην αρχή θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ πιο ωραίο και πιο εύκολο, γιατί είναι σε μια χώρα που τη γνωρίζουν και ακόμα και συνάδελφοι Γερμανοί, Ισπανοί, Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν εμπειρία επίσης από αποστολές, θεωρούν ότι είναι μια ωραία περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα, που υπάρχει ασφάλεια, μπορούν να μετακινηθούν, να βγουν, να φάνε. Δεν είναι δηλαδή συνθήκες που ζουν.
Μόνο έτσι δεν είναι τελικά.
Και τελικά φτάνοντας εδώ, οι ίδιοι σοκάρονται πολύ περισσότερο, γιατί περιμένουν, το τελευταίο που περιμένουν, να βρουν αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα για τόσο πολύ χρονικό διάστημα, για πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι υπάρχει πρόβλεψη στις δομές. Οπότε για αυτούς είναι ένα μεγαλύτερο σοκ και κάπου φτάνουν να κάνουν συγκρίσεις με αυτό που έχουν ζήσει στις αποστολές σε άλλα μέρη. Είναι λίγο περίεργο.
Ναι, η Ευρώπη, κύριε Στραβαρίδη, έχει επιδείξει πολύ έτσι, από αργά έως μηδαμινά αντανακλαστικά στο πρόβλημα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι το τελευταίο διάστημα? Ακόμη συζητάμε, όπως συζητούσαμε και πριν από 2 χρόνια, για τις διαδικασίες να τακτοποιηθούν τα χαρτιά, να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί που ξεκίνησαν να πάνε. Και ακόμη είμαστε στο ίδιο στάδιο.
Όπως πολύ σωστά λέτε, αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που πήραμε μια απόφαση σαν οργάνωση το 2016, όταν ξεκίνησε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να μην δεχτούμε πλέον χρήματα και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι είναι πολύ αντιφατικό να παίρνουμε χρήματα για να δουλεύουμε σε ένα θέμα πάνω σε ένα θέμα και σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της. Οπότε ήταν για μας ένα κόστος, γιατί χάσαμε μια μικρή υποστήριξη που πάντοτε ήταν πολύ μικρή, ήταν της τάξης του 1-2%. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι 0%. Το ελληνικό γραφείο ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα από την κυβέρνηση. Αλλά ήταν και σημαντικό επικοινωνιακά για τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, και είναι ουσιαστικά ο αιμοδότης μας και είναι ο βασικός λόγος που μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι οικονομικά και να επενδύνουμε όπου υπάρχει ανάγκη, ότι αισθανόντουσαν ότι τα χρήματα που δίνουν, τα 10 ευρώ το μήνα, τα 5 ευρώ, τα 15 που μπορεί να δώσει ο καθένας, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να περνάνε μέσα από κυβερνήσεις και πολιτικές που, όπως είπατε, μετά από τόσα χρόνια είναι αδύνατον να μην υπάρχει μια πολιτική βούληση και μια ολιστική στρατηγική για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί σκεφτόμαστε τόσες φορές πόσος κόσμος περνάει από τη χώρα μας μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, για παράδειγμα, περνάει εκατομμύρια κόσμος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που είναι εγκλωβισμένο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εδώ και τόσα χρόνια. Που πλέον πάβει να είναι ένα επίγον θέμα, είναι ένα χρόνιο επίγον
ούτε
θέμα.
Ούτε έκτακτο, είναι χρόνιο το
είναι
πρόβλημα
χρόνια,
και παραμένει το ίδιο. Γιατί κάνουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις που κάναμε και πριν από 2 και από 3 χρόνια. Κυρία Στραβαρίδη, λίγο πριν κλείσουμε, την άποψή σας, πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου να γίνει καταγραφή των ΜΚΟ?
Ούτως ή άλλως καταγραφή των μη κυβερνητικών οργανώσεων υπάρχει και από το Υπουργείο, όπως και γιατί χωρίς σύνορα είμαστε καταγεγραμμένοι. Από εκεί και πέρα, πέρα από τη δική μας οργάνωση για την οποία μπορώ να μιλήσω, γιατί και ο κόσμος ο οποίος δουλεύει σε εμάς είναι πάντοτε ασφαλισμένος και καταγεγραμμένος, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις και ο έλεγχος δεν είναι κάτι το οποίο θα πούμε ότι δεν είναι σωστός. Πρέπει να γίνεται και όσον αφορά την ποιότητα και των υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Το μόνο που θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε είναι ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάποιες εθελοντικές ομάδες και άνθρωποι που έρχονται με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους έξοδο πολλές φορές, ουσιαστικά καλύπτουν ένα κενό που θα έπρεπε να καλύπτει το ελληνικό σύστημα υγείας και το ευρωπαϊκό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην χρειάζεται να επεμβαίνουν και να συμβάλλουν στην υποστήριξη αυτών των ανθρώπων αυτές οι οργανώσεις. Οπότε μην ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Το ρόλο που καλούνται να παίξουν αυτοί οι άνθρωποι στα κενά που υπάρχουν.
Ακριβώς. Γιατί τα κενά δυστυχώς υπάρχουν, και αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι φεύγουν, για παράδειγμα, όλες οι οργανώσεις, προφανώς τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα και
μάλιστα,
δεν νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη, όπως είπατε κι εσείς, με την πρωτοβουλία και της κυβέρνησης κάποια πράγματα να είναι πιο οργανωμένα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και πιο σωστά από όλες τις πλευρές, ώστε ιδανικά να μην χρειαζόμαστε εμείς.
Κύριε Στραβαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και κλείνοντας την επικοινωνία μαζί σας, θα περάσουμε να ακούσουμε σε λίγο και το Requiem. Σας ευχαριστώ, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Καλή απόλαυση και καλή ακρόαση.